Čisto poleg mesta Linz v Avstriji se nahaja velikanski industrijski kompleks železarske industrije. Tjakaj se ob prigodnih prilikah vozi nekaj zaporednih avtobusov obiskovalcev, ki potem z ustrezno predelane kompozicije vagonov kot nekakšni novodobni turisti presunjeno gledajo v razorano pokrajino, tako zelo drugačno od njim domače postindustrijske. Pa je v resnici zgodba vlaka in te pokrajine iz povsem drugega štosa. Tik po Anšlusu je namreč Adolf Hitler obiskal svojo rodno vasico in odredil celo področje porušiti, preorati in spremeniti v industrijski kompleks, kakršen je še danes. Umetniški projekt izpred nekaj let, ki je to zgodbo povzdignil iz pozabe in je tudi botroval preureditvi treh vagonov za panoramski ogled muzeja v naravi, je seveda izhajal prav iz prej omenjene zgodbe. Popolnoma iz tega konteksta iztrganega pa ga odtlej izrablja linška občina in ga, postmoderno značilno, pervertira v ogleda vredno znamenitost polpretekle industrijske dobe. Verjetno v želji afirmirati krasni novi informacijski čas, predvsem čistejši, katerega glasnik je velefestival umetniške izrabe novih tehnoloških dosežkov Ars Electronica. In na nek način sta obe situaciji gledani hkrati tudi ena možnih poti interpretiranja celote, konteksta festivala Ars Electronica. V Avstriji že nekaj časa poteka ostra politična in kapitalska bitka za mesto drugega med avstrijskimi kulturnimi centri. Kraj še v teh časih vleče Graz in obeti so, da bo tako tudi v prihodnje. A to ne bo naš današnji problem. Nas opazovalce, goste, zanima celovita slika, tudi ozadje. In to zato, ker želimo oblikovati naš odnos do podobnih situacij v tem in prihodnjem trenutku. Vzorci uspešnih kapitalskih naložb se seveda uspešno množijo. Ali pa imajo ti vzorci kaj skupnega z uspešnostjo v umetniškem kontekstu, pa je zelo pomembno vprašanje. Namreč, način, kako uspešnost družba kapitala, politike in art marketa tistih nekaj dni z artistično-egoističnimi radikalnimi izpadi neovirano posiljuje ubogo prebivalstvo in obiskovalstvo Linza, je res perverzen. In če se iz podobnih prireditev dela turistična industrija, tedaj se v mesecu dni zvrstijo tri prireditve. Evropski mesec kulture v Linzu, festival novih medijev Ars Electronica in še glasbeni dnevi v Brucknerhausu. Turistične ladice, ki vozijo po Donavi, glasno igrajo eno mnogih nerazpoznavnih, radikalnejših, sodobnih radio-art stvaritev. Bližnji most z obeh straneh napada z zvočnimi trobljicami s podobnimi zvoki, na obali pa je na center mesta uperjeno 10 mogočnih zvočnih sistemov, obešenih 10 metrov visoko na tlemi, prežečno ukaz stopničarja, da z novimi estetskimi izrazi dokončajo pred pol stoletja začeti posel v bližnjem Adolfovem rojstnem kraju. In kaj ob vsem tem sjaju preostane multimedijskemu artistu, ki je nezavedajoč se konteksta neprevidno zašel razstavljati svojo priročno, slikovno, zvočno, konceptualno instalacijo? Da v trenutku obmolkne, pobere borno prtljago in se vrne v normalni svet, kjer mu art še dovoli iluzijo, da z njim spreminja svet. Pa fašistoidni kontekst okolice umetnika seveda ni predramil in je vesel inštaliral še svojo malo instalacijo, jo pognal in veselo trobil in prdel v štrit z velikimi. Še pred umetnikom pa se je bolnemu kapitalskemu kontekstu pridružil aktivist in tudi ta prostovoljno dobrovoljen Ars Electronici predodredil osrednji idejni motiv, izdelan prav po meri nerazumljenega konteksta. Da, Infowar. In to je bilo veselo, zvedeti, kako malega človeka napadajo veliki zločesti konglomerati kapitalskih, ideoloških centrov moči in kako se tega obraniti, kako se povezati v alternativne centre moči, najbolje kar globalne, ker je svet vendarle globalen in ne ploščat. Obilo kruha za nej živete politične aktiviste torej in obilo besed na popoldanskih seminarjih, kar človeka ne odžeja. Zato se poda v bližnji lokal, saj mu je organizator prisodil ustrezen honorar. In se krog sklene in zaklene. In kdo bi našel pot navzven? In kdo bi hotel najti pot navzven? Eden od pomembnih segmentov uporabe novih medijev na Ars Electronici so bili vedno tako imenovani telekomunikacijski artistični projekti. Artistični pogojno, ker so pač vedno rezultirali v takih ali drugačnih artističnih izrazih. Vedno pa so si privoščili uporabe tako ekskluzivnih medijev, kot so visoko kvalitetne telefonske povezave, satelitske povezave po celem svetu, neposredne prenose dogajanj na območje celotne države, skratka tehnologije, ki je za nekapitalske rabe dostopna le zelo, zelo poredkoma. Recimo prav na festivalih Ars Electronica in Dokumenta. Poleg velikega števila instalacij in posvetovanj, predavanj, je lahko predvideti, zakaj so bile tovrstne dejavnosti posebej pomemben komplement, predvsem pa povsem v skladu z veliko poteznostjo na vseh nivojih. Omogočale so stik z vesoljsko vojaško tehnologijo, za trenutek na voljo umetniški reinterpretaciji. Vendar, kar se je že lani začelo, se je letos docela prekucnilo. Nič krivi kamen prekucništva je internet, globalna informacijska avtocesta. Svetovni splet, novi porajajoči se svet, čakajoč pogumnih zavojevalcev. V relativnem umankanju kapitalskih, korporativnih, državnih in privatnih mas medijskih interesov so si ga doslej delili mali podjetniki, posamezniki, umetniki, pornofili, fenzinari, sekte in drugačni aktivisti. Zelo raznolike, neodvisne subkulture, skratka. Vsi pa pogumni možje in žene, pionirji, v novi teritoriji uvajajoč specifične kulturne vzorce svojih dosedanjih okolij. In prav nekritično presajanje starih vzorcev v novo okolje vnaša novo zmedo v novi medij. In večina akterjev povsem pozablja temeljno razliko interneta od starejših medijev. Decentraliziranost, ki si jo želi, nedoumljeno, kot kakšen tujek v tradicionalni urejenosti sveta, kanalizirati po vzoru starejših medijev.
So now we're gonna jump from California to Osaka, where Yumi Otagaki is waiting for us. Hi Yumi, how are you?
Tako smo se povabljenci v ta segment znašli v dolgi vrsti neprekinjenih računalniških postajic na balkonu hiše Bruckner House. Z radijskimi postajicami profesionalnežev, internacionalcev Kunstradija na desni, z radijskimi postajicami amaterskega prostovoljnega mednarodnega združenja Exchange na levi in skupinico nas, maloštevilnih trdobučnežev, ki smo si za ta obisk nadeli ime Zera Mulix, v sredini. Ni kaj, razporeditev, ki se lahko bere tako ali drugače. Pa tokrat ne omenjam zelo pozitivnega prepletanja novih znanstev, simpatij med posamezniki, neodvisno na celi črti, temveč nadaljujem z bolj temačno temo mešanja kontekstov. Mešanje kontekstov je, ko se na enem mestu zberajo trije, celo štirje, v svojih motivih in po strukturi skupinskega funkcioniranja, tako različno ustrojeni kolektivi. Mešanje kontekstov je, ko se združi najemnike Kunstradija z ostalim, amaterji. Mešanje kontekstov je reproduciranje popularno glasbenih oddaj in na drugi strani neposredna zvočna produkcija. Mešanje kontekstov je fašistoidna želja po združenju vseh kontekstov v en vseobsegajoč zvočni tok, slavni uredniški kompleks. Mešanje kontekstov je, ko kreatori se stopijo iz privatnih kontekstov delovanja v povsem drugačen kontekst enega od treh, štirih prisotnih grupacij, zavestno ali ne. Mešanje kontekstov je tudi enačenje radija in interneta. Mešanje kontekstov je, ko se želi delati globalni radijski program na internetu s sredstvi, na način in z motivi malega lokalca in potem v nadaljevanju izrazi željo po globalizaciji ta istega programa s pomočjo mikrooddajnikov po celem svetu. Mali veliki CNN. Mešanje kontekstov je, ko se vsem po vrsti reče artisti ali vsaj aktivisti, veji umetnosti pa remote art.
Versucht auch ein bisschen reinzukommen. Es war natürlich irgendwie auf eurer Homepage war es unmöglich, es ging nichts mehr. Und ich finde eigentlich ziemlich geil, das, was da gerade passiert. Also diese Website.
Leše prigodna poema.
Mešanje kontekstov,
lokalnega in globalnega,
umetniškega in dobičkonosnega,
individualnega in skupinskega,
ideološkega in pragmatičnega,
strukturalnega in vsebinskega,
povzroča levo bolj,
a žal v premalo glavah.
Zatorej kličeva adijo,
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 adijo.
Današnjo prostodušno interpretacijo festivala Ars Electronica 98 sta si privoščila Peter in Borut. Slednjemu so pri pisanju izdatno pomagale insajderske informacije, ki mu jih je serviral dolgoletni udeleženec festivala, kolega iz Graca, Martin. Hvala Jabolku za uporabo Macintosh računalnika, s katerim je bila izvedena montaža. Hvala Radio Študent, ki ohranja sobico Ministrstva za eksperiment, čeprav je že jasno, da to ne bo prenovilo duše slovenskega kmeta. Hvala.